Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Deputetët opozitar në Kuvendin e Kosovës sot kanë hedhur vezë në drejtim të kryeministrit Isa Mustafa. Këtë incident e kanë dënuar qeveria dhe presidentja e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje tha se deputetët e opozitës i janë dalën gënjeshtrën Isa Mustafës lidhur me marrëveshjen e Brukselit.
Komisioneri i BE-s për fuqinësi evropiane dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn ka shprehur sot në Bruksel edhe një herë mirënjohje për qeverinë e Kosovës për marrëveshjet e arritura në dialog me Serbinë.
Gjatë këtij programi sot e martë 22 shtator 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Në Bruksel diskutimi ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian për shpërndarjen e afro 120.000 imigrantëve në shtetet anëtare. Procesi gjyqësor i profilit të lartë kundër pilotes ukrainase Nadia Savchenko ka filluar sot në një gjykatë në Rusi. Një rjet televiziv në Rusi e ka publikuar një raport ku e ka përdorur një fotografi e cila pretendon se ambasadori amerikan në Rusi ishte i pranishëm në një proteste kundër qeverisë ruse dje në Moskë. Kjo fotografi doli se ishte e falsifikuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot është ndërprerë seanca e Kuvendit të Kosovës, pasi deputetet e opozitës kanë hedhur vezë në drejtim të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, derisa ai ishte në foltore të Kuvendit. Pas këtij incidenti ishin të pafryshme përpjekjet e kryetarit të Kuvendit të Kadri Veseli për vazhdimin e seancës. Deputetet opozitar thonë se do të vazhdojnë blokadën e kuvendit, derisa Isa Mustafa të tërheqë në shkrimin nga marrëveshja me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa është sulmuar me vezën nga deputetet e opozitës në seancën e sot me plenare të kuvendit, ndërsa po raportonte në lidhje me marrëveshjet e arritura në Bruksel me Beogradin. Opozita në asnjë rast nuk ka lejuar vazhdimin e seancës përkundër përpjekjeve të kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili shpalli disa pauza dhe ftoi partitë politike në konsultime për të kalimin e gjendjes. Gjithçka filloi kur kryeministri Isa Mustafa po fliste për marrëveshjet, duke i cilësuar ato në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Në ato momente pasoi edhe reagimi i opozitës.
Ju kisha lut ndëgjoni edhe pastaj.
Kisha lut vetëm ta lani, i lutem. Kisha lut, ja lutem turpo. Pauz një moment, ju lutem turpo.
Gjendja tetë kaotike në kuvend u krijua edhe me ndërhyrjen e sigurimit personal të kryeministit të Kosovës në kuvend për të nxjerrë atë nga salla. Ky veprim i sigurimit nuk i ka pëlqyer kryetarit të kuvendit Kadri Veseli.
Avash, dëgjoj, sigurimi kush ju tani? Ju lutem, dili jashtë. Dili jashtë sigurimi. Dili jashtë shpejt.
Deputeti i Lëvizjes së Vetëvendosje, Glauk Konjufsa, ka thënë se me hedhjen e vezëve në drejtim të kryeministit Isa Mustafa, atij i është ndërprerë një gënjeshtër në lidhje me marrëveshjet, sidomos atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kurse deputetja Albolena Haxhiu, pun nga Lëvizja Vetëvendosje, ka paralajmëruar se blokadat e kuvendit do të vazhdojnë përderisa kryeministri Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga marrëveshjet.
Situata është e jashtëzakonshme, ndërkohë kemi kërkuar dhe fritjen e seancës plenare sepse nuk ka kushte për vazhduar më tutje. Isa Mustafës gjithashtu ja kemi bërë të ditur edhe tani që ai duhet ta tërheqë në shkrimin në mënyrë që opozita të lejoj funksionimin e rregullt të kuvendit.
Ndërkohë edhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se ky ishte vetëm fillimi pasi që do të ketë veprime të ngjashme edhe në të ardhmen.
Veprimet tona kanë qenë më vogla e mundshme dhe janë vetëm fillimi. Tani, sa për fillim, dëshirojmë të me dije dhe qeverisë dhe kryeministrit që në asnjë moment nuk do të lejojmë pretendimin që gjendja është nën kontroll dhe situata është normale sepse nuk është.
Kërkesat e opozitës për tërheqjen e nënshkrimit nga marrëveshjet nga ana Isa Mustafës i ka cilësuar si të pa baza shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Këta opozitar, nëse s'kan alternativë, Dere që s'kan argumente, po s'kan as nerva, as dërim të ndëgjojnë edhe mendimin ndryshe, por e kanë këte që e kanë, me mënyrat e tila që si bojnë nerë as Kosovës, as institucione, as ndërtimit e institucionet vendit, por letën medet në ndërgjegjën e tyre, besa dhe në turpin e tyre.
Në gjatë orëve të pasdites, kryetari kuvendit Kadri Veseli ka provuar në tri raste që të rini seancën, por është penguar nga opozita. Aty a i ka dhënë në mundësin kryetarit të vetëvendosjes Visari Meri që të deklarohet, por ky fundit tha se nuk mund të ketë edhe Republikë të Kosovës edhe Asociacion të Komunave Serbe, kështu që është treguar i vendosur që bashkë me antarë tjerë të opozitës të mos largohen nga foltoria kuvendit.
Kuvendit të nuk shtynë normalitet. Normalitet kuvendi këthejet Republika normalitet. Me zajnicën nuk ka Republikë.
Në pamundësi që të vazhdoj seancën, kryetari kuvendit Kadri Veseli e shpalli atë të ndërprerë dhe ftoi sërish partitë politike që të bisedojnë dhe të gjejnë një zgjidhje, siç ka thënë ai, në mënyrë që institucionet të mund të funksionojnë dhe të mos bllokohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisionari Bashkimit Evropian për Fqinësi të Mirë dhe Negociata për Zgjerim, Johannes Han, është takuar sot në Bruxell me Ministrin për Integrime Evropiane të Kosovës, Bekim Çollaku. Zoti Han tha se pret të zgjidhje të qëndrueshme dhe pozitive për liberalizimin e vizave dhe për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën. Ministri Çollaku në anën tjetër ka thënë se Kosova ka bërë shumë në përmbushjen e kritereve për udhëtim pa viza në vendet e BE-s. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Komisioneri i BE-s për Fqinësi Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit, Johannes Han, ka shprehur sot në Bruxelles edhe një herë mirënjohje për qeverinë e Kosovës për marrëveshjet e arritura në dialog me Serbinë. Ai ka thënë po ashtu se kupton të drejtën e atyre që duan të shprehin mospajtimin e tyre, por kjo duhet të bëhet pa dhunë. Han këto komente i bëri sot në Bruxelles pas një takimi që pati me Ministrin e Integrimeve Evropiane të Kosovës, Bekim Çollakun. Kuptojnë nëse njerëzit nuk pajtohen, por dënojnë nëse kjo hyn në suazat të dhunës. Kjo është e papranueshme dhe demokraci. Dallimet në qëndrime janë në rregull, por jo edhe dhuna, ka thënë komisioneri Han. Në takim është biseduar kryesisht për marrëveshjen e stabilizimit asocimit dhe për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Han tha se ka përparim pozitiv në këtë drejtim, por nuk ishte në gjendje të përmendë një afat se kur mund të ndonë në nënshkrimi i MSRA-s apo rekomandimi i Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Kemi çështje të hapura në lidhje me MSRA-n dhe liberalizimin e vizave. Nuk mund të parashikoj diçka konkrete në lidhje me afatet kohore, por ka përparim në të dyja raste dhe së shpejti pres zgjidhje të qëndrueshme dhe pozitive, ka thënë Han. Ai tha se është diskutuar edhe për raportin e progresit, të cilin së shpejti Komisioni Evropian do ta publikoj për të gjitha vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Ministri i Kosovës, Bekim Çollaku, tha se Kosova është në prag të dy marrëveshjeve të mëdha, atë të stabilizimit asocimit dhe rekomandimin për liberalizimin e vizave. Në këto dy procese të jetë të rëndësishme, shumica e gjërave pothuajse janë të mbyllura. Kemi pas ekspert në korrik dhe rezultatet preliminare janë korrekte dhe inkurajuese. Kanë mbetur ca çështje të hapura të cilat do t'i adresojmë gjatë kohës në vazhdim dhe në këtë mënyrë do të japim argumente të qarta që do të dëshmohen në praktik se Kosova vërtet ka të ardhme evropiane, ka thënë Çollaku. Ai ka shtuar se e ardhja konkrete evropiane duhet të sublimohet dhe konkretizohet sepse Kosova ka bërë reforma të dhimbshme dhe të vështira, andaj është momenti që qytetarët e Kosovës të prekin këto rezultate konkrete nga BE-ja. Sot mora konfirmim nga Han se Komisioni Evropian dhe shtetet antare i kanë këto parasysh dhe bindjen se Kosova, si të gjitha shtetet e rajonit, kanë të ardhme evropiane, ka thënë Çollaku. I pyetur për sfidën që do të ketë Kosova në pranimin e azil kërkuesve kosovar, të cilët do të dështojnë të marrin azil në vendet e BE-s, gjë që është prioritet për Bashkimin Evropian në përballje me krizën e refugjatëve, komisioneri Han ka thënë se përmes një fushate informative të Kosovës në bashkëpunim me BE-n dhe vendet anëtare, pak a shumë ardha e azil kërkuesve kosovar është ndalur. Kosova në këtë drejtim ka treguar seriozitet dhe kjo është e rëndësishme për liberalizimin e vizave, ka thënë Han. Por, i pyetur nëse mund të thotë se a do të ketë rekomandim për heqjen e vizave për kosovarët, gjë që do të ishte i vetmi lajm vërtet pozitiv, komisioneri Han nuk ishte në gjendje të përmend afate. Kanë mbetur edhe disa gjëra të hapura, por ato është e mundur që të kryhen brenda këtij viti, është shprehur komisioneri Han. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vendimi i fundit të gjykatës kushtetuese nuk lë hapësirë për apelim me mjete ligjore kundër formimit të gjykatës speciale për krime lufte, vlerësojnë ekspertët juridik në Kosovë. Derisa eksperti Mazlum Baraliu thotë se Kosova tashmë i ka miratuar të gjitha instrumentet ligjore për themelimin e kësaj gjykate dhe se tash duhet të bëhen përgatitje për jetësimin e saj, Fisnik Korenica thotë se janë edhe disa hapa deri në themelimin e kësaj gjykate. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës që të deklaroi të papranueshme kërkesën e opozitës për të hedhur poshtë vendimin e kuvendit të Kosovës rreth amendamentit 24 për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, nuk ekziston më asnjë pengesë ligjore për procesin e formimit të kësaj gjykate, vlerësojnë ekspertët juridik. Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio në Evropa e Lirë se duke u nisur nga fakti që gjykata kushtetuese është instanca kryesore në drejtësinë kushtetuese, vendimi i saj nuk lë që një çështje e caktuar të apelohet me mjete tjera juridike.
Është vendim përfundimtar dhe lidhur me këtë çështje çdo gjë është e përfunduar. Procesi i konsolidimit, gjithsesi formimit të gjykatës duhet vazhdoj. Edhe ashtu, edhe pa këtë, ligji ka hyrë në fuqi, e ka nënshkruar presidentja. Përgatitje tash janë në dorën e përfaqësuesve institucional të shtetit Kosovës dhe shteteve të cilat duhet të jenë pjesë e këtij projekti. Në këtë rast Holanda, Parlamenti holandez dhe shtetet e tjera të cilat nuk janë bërë ende krejt transparente se ku do të jenë institucionet që janë shumë të shumta të kësaj gjykate.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se procesi për themelimin e gjykatës speciale ka arritur në pikën përfundimtare, por megjithatë sipas tij mbetet edhe një hap i fundit për ta bërë në mënyrë që kjo gjykatë të kalohet në tërsi në duart e Bashkimit Evropian. Siç thot ai, ky hap nënkupton negocimin dhe arritjen e një marrëveshje me një vend të tretë, në të cilin do të vendoset dhe do të operojë në pjesën më të madhe kjo gjykatë dhe supozimet më reale janë se ky vend do të jetë Holandë.
Kështu që përpara se të përmbyllet marrëveshja ndërkombëtare me Mbretërinë e Holandës për detajet e vendosjes së kësaj gjykate atje, në fakt ende ka punë për kosovarët dhe për qeverinë tonë, sepse duhet negociuar në marrëveshje tillë dhe duhet vendosur termat e operimit praktik edhe të gjykatës, por edhe më vonë të vujtjes së dënimit dhe të mbrojtjes së dëshmitarëve që janë pjesë e jurisdikcionit të gjykatës speciale.
Megjithatë, Baraliu thotë se Kosova tashmë ka përmbushur obligimet e saj për miratimin e instrumenteve ligjore dhe kushtetuese për formimin e gjykatës speciale, por sipas tij, në ndërkohë është dashur që edhe bashkësia ndërkombëtare të përshpejtojë procesin e formimit të kësaj gjykate.
Është në dorën e bashkisë ndërkombëtare sepse ajo financon këtë dhe ajo e dirigjon këtë proces, si them. Ajo nuk ka bërë pothuajse asnjë veprim ose të paktën publikisht nuk është bërë e ditur se cilat janë hapat e mëtutjen të formimit sa më parë kësaj gjykate dhe fillimit punës saj. Ajo që pritet sipas disa zërave që dikun janar viti tashëm të funksionalizohet dhe thjesht të dalë në padrejtësia nëse eventualisht gjitha ato pandema të supozuara kanë qenë të vërteta ose jo.
Por Korenica thekson se deri në funksionalizimin e gjykatës speciale për krime lufte kanë mbetur edhe disa hapa tjerë.
Prej anës së Bashkimit Evropian, përveç negocimit me Holandën se takon termave teknik, unë besoj që çështja më e pazgjidhur është sigurimi i financimit afatgjat të ekzistencës së gjykatës, pra ju dini që gjykata do ketë një mandat fillestar 5-vjeçar. Dhe gjithashtu negocimi i temave që lidhen me kërkesën për shkëmbim informacionesh dhe ekstradime eventuale në mes të shteteve të treta dhe vetë gjykatës speciale. Një gjë e tillë do thotë nuk është ende e përfunduar as nga ana e vetë Bashkimit Evropian.
Korenica ka theksuar se ende nuk ka nisur asnjë procedurë për rekrutimin e stafit civil të gjykatës speciale për krime lufte e as i gjyqtarëve që do të vendosen në panelet gjykuese. Një gjë e tillë, siç thot ai, është proces që konsumon mjaft kohë dhe në qoftë se procesi ecë me dinamikën e deritashme, sipas tij fillimi i operimit të gjykatës speciale vështirë se do të mund të bëhet realitet në fillim të vitit ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët nga Kabineti Kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm ka nisur të zbatohet. Nga ana tjetër, në Bashkësinë Islame të Kosovës thanë se do t'i realizojnë detyrat që dalin nga strategjia për këtë bashkësi. Kronikë përgatitur nga Arton Konoshevci.
Edon Miftari, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha se roli dhe synimi i strategjisë është parandalimi dhe radikalizmi që shpihen e terrorizëm.
Qëllimi është që të luftohet para se të mrinë deret ajo. Do të para se ndodhin regrutimet e mundshme të rinis, apo një loj pastrime shtrunit që ju bëhet rinis duke i shpi, duke i qunë në radikalizmin, aktivitetet janë shumëta, janë pjesë e planit punës, planit veprimit, ku se cilë institucion, qoftë shtetëror, institucional, qoftë shoqëria civile, qoftë bashkitë fetare që e kanë një rol shumë të rëndësishëm, do të marrin masat e tyre.
Miftari ka sqaruar se strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm përfshin segmentet e shumta që ndërlidhen me parandalimin, intervenimin si dhe deradikalizimin e personave të dhunshëm. Ai tha se pasi qeveria ka miratuar strategjinë e fjalë të gjitha institucionet kompetente, kanë nisë të merren me strategjinë dhe kanë filluar punën në terren.
Përfaqësues të misisë brendshme po vizitojnë komunat, po vizitojnë këshillat për sigurinë, bashkësi, po flasin me qytetarët, po flasin me zyrtarët e qeverive lokale, do të thotë Ministria e Arsimit po ashtu ka përgatitur aktivitete ndryshme që janë ose do të jenë pjesë e strategjisë. Me siguri se volumi do të vazhdon të rritet.
Në hartimin e strategjisë kanë marrë pjesë edhe zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës. Strategjia obligon klerikët fetar të cilët mbajnë ligjërata në xhami që t'ju shpjegojnë të rinve për pasojat që mund t'i kenë ata në rast të pjesëmarrjes në luftrat e huaja. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, tha se detyrat që dalin nga strategjia, Bashkësia Islame e Kosovës do t'i realizojë.
Thell jam i bindur që ne atë që është paraparë, që si Bashkisë Islame të zbatojmë, thell jam i bindur që atë do të zbatojmë madje 100% e edhe ma mirë. Se cili që i ka marë përsi për obligimet e veta, natyrisht se do t'i kryi me përpikri dhe në kohët e duhur, në vend të duhur.
Rexhepi tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës për realizimin e obligimeve të veta do të bëj edhe trajnimin e imamve të cilët do të trajnohen për mënyrën se si duhet t'i mbajnë ligjëratat në xhamitë e Kosovës dhe qasja në temat të cilat i parashikon strategjia.
Neve masë shumë ti në takon të merremi me çështje të cilat i takojnë edhe ashtu, i takojnë fushën veprimtarisë së Bashkisë Islame, e që konsiston kryesisht në mbajtjen e ligjëratave, një ligjëratë jona mund të në për disa minuta të shpërndahet në 850 xhami gjithandej në vendin tonë, do të organizojmë tribuna publike në to vende ku e shohim më të arsyeshme se do të duhet të organizohet një tribunë e tillë.
Qeveria e Kosovës në javën e kaluar ka miratuar strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen e terrorizëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një rjet udhëheqës televiziv në Rusi ka publikuar një raport ku e ka përdorur një fotografi të përpunuar me programin Photoshop, e cila pretendon të paraqesë se ambasadori amerikan në Rusi ishte i pranishëm në një protestë kundër qeverisë ruse dje në Moskë. Kjo ka shkaktuar një val të fotografive sarkastike të provuara nga ambasada amerikane në Moskë, në mesin e të cilave edhe aterimi i ambasadorit në hënë. Kanali TVRN në Rusi më vonë ka kërkuar falje. Kronikë përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Ishte e garantuar se ky raport në këtë televizion do të nxiste mbështetësit e presidencës së Rusisë. Ambasadori amerikan në Rusi, John Taft, merr pjesë në tubimin e aktivistëve opozitar në Moskë, sikur bariu qëruan grigjën e vet antiqeveritare. Bile në këtë aspekt ishte paraqitur një fotografi që synonte të tregonte se zoti Taft ishte në këtë ngjarje. Por këtu ishte një problem madhor për raportin e rjetit televiziv kombëtar RNTV, që është lojale ndaj Kremlinit. John Taft nuk ishte në atë protest në Moskë, ndërsa fotografia ti duke folur me gazetaret, me që raste në prapavi shiheshin pjesëmarrësit e demonstratës, ishte falsifikuar. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Moskë është përgjigjur në mënyrë sarkastike ndaj raportit në RNTV se zoti Taft e kishte kaluar ditën në pushim dhe duke i publikuar fotot e trajtuara me programin Photoshop, ku paraqitej ambasadori Taft duke folur para gazetarëve të njëjtë, ndërsa në prapavi ishin në ngjarje famoze historike, përfshirë edhe kthimin e gjeneralit amerikan Douglas MacArthur në Filipine në vitin 1944. Mediat që janë pronë shtetërore dhe aparati medial lojal ndaj qeverisë së Rusisë për një kohë të gjatë e ka portretizuar opozitën ruse si kolon e pest, që i nënshtrohet Washingtonit. Rjedhimisht e komentet në rjetin Twitter për artikullin në Ren TV ishin brenda këti konteksti. Shtetet e bashkura në mënyrë të qartë dhe hapur i kontrollojnë ngjarjet e paguara të opozitës, ka komentuar një shfrytëzues në rjetin Twitter duke shtuar se kjo tregon se për kë punon Navalni. Ky komentues i referohet kritikut udhëheqës të Kremlinit, Aleksej Navalni, një herësh blogger kundër korrupsionit, i cili ishte ndër organizatorët e protestës. Pas përgjigjes së ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Moskë ndaj artikullit të rjeti Ren TV, dal nga dal e filloi tërheqjen e raportit. Së pari e editoi raportin duke thënë se është e panjohur nëse këto pamje janë reale apo fotomontime të zakonshme. Më vonë gjatë ditës, rjeti Ren TV e plotësoi raportin me një tekst ku pranoi se fotografia ishte falsifikuar dhe ka kërkuar falje. Pamja në fotografinë e fabrikuar në artikull ishte marrë nga një intervistë e ambasadorit Teft më 28 shkurtë në vendin afër Kremlinit, ku ishte vrarë lideri opozitar rus Boris Nemtsov një ditë më parë, pra më 27 shkurtë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe mbështetësit e tij i kanë akuzuar Shtetet e Bashkuara për orkestrimin e përmbysjes së qeverive dhe instalimit të liderëve properëndimor në Evropën Lindore dhe në vende të Ish-Bashkimit Sovjetik gjatë 15 viteve të kaluara. Këto akuza Washingtoni i ka cilësuar të pabaza. Ambasadori Teft veçanërisht ishte në qendër të shpifjeve në Rusi si diversionist diplomatik, i cili i ka nxitur kryengritjet në vendet që Moskë i percepton se janë në sferën e saj të ndikimit, përfshirë Gjeorgjinë dhe Ukrainën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një sondazh i kryer nga një kompani për hulumtimin e tregut në Siri dhe Irak ka shkaktuar reagime të aktivistëve sirian. Në sondazhe thuaj se banorët që jetojnë në nën grupin ekstremist të shteti islamik, mendojnë se ky grup ka pasur ndikim pozitiv në vend. Aktivistët të këto vlerësime i quajtën broçkulla. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Aktivistët sirian kanë kritikuar një anketë ku thuaj se shumica e banorëve në qytetin Raka, i cili kontrollohet nga grupi ekstremist Shteti Islamik, besojnë se ai ka pasur ndikim pozitiv në vend. Sondazhi, mandatuar nga BBC dhe i bërë nga kompania hulumtuese e tregut ORB International, ka bërë matje në opinionit publik në Irak dhe Siri. Aty u pyetën 1365 persona që jetojnë në 14 provinca të Sirisë për çështje të ndryshme, përfshirë edhe nëse mendojnë sa ka pasur Shteti Islamik ndikim pozitiv apo negativ në vend. Derisa shumica e qytetarëve u përgjigjën se ndikimi i Shtetit Islamik ka qenë deri diku negativ apo tërësisht negativ, rreth 53 persona të anketuar në qytetin e pushtuar të Rakas kanë thënë se Shteti Islamik ka pasur ndikim deri diku pozitiv apo tërësisht pozitiv në Siri. Johnny Hill nga ORB International i tha BBC se para anketimit në zonat e kontroluara nga Shteti Islamik, ekipi i tij kishte marrë leje nga kreu i qytetit për të anketuar qytetarët. Hill tha për BBC-në se Shteti Islamik ishte pajtuar me anketimin sepse, siç tha ai, ai vërteton se shumica e atyre që jetojnë në Raka janë më të lumtur se kur Shteti Islamik ka marrë kontrollen. Ata mirpresin sigurinë, shohin Shtetin Islamik teksa mundohet ju ndihmojë njerëzve me elektricitet, me ushqim, me naftë. Në shumë aspekte është një temë të cilën ata janë të etur ta tregojnë, ka thënë Hild. Por Abdu Ibrahim Rakawi, një aktivist i Raka po masakrohet në heshtje, një grup i cili dokumenton abuzimet e Shtetit Islamik, reagoj me mlaf ndaj sondajit të BBC-s dhe komenteve të Hild. Këto janë broshkula, i tha Rakawi Radios Evropa e Lirë. Është gënjeshtër, njerëzit në Raka nuk janë të lumtur, shtoj ai. Rakawi gjithashtu sfidoi pretendimet e Hildit se Shteti Islamik u ka siguruar banorëve nevoja bazike dhe siguri. Qytetarët në Raka nuk kanë ushqim, rrymë dhe ujë, i tha ai Radios Evropa e Lirë. Uji në Raka është i papishëm dhe ka qenë i tillë që kur Shteti Islamik mori kontrollin e qytetit, bëri të ditur ai. Por mbas se dallon se kush anketohet. Mbi të gjitha, Shteti Islamik u siguron rrymë pa pagesë dhe sigurime shëndetësore luftëtarëve të huaj që jetojnë në Raka. Rakawi tha se banorët janë shumë të friksuar të tregojnë atë që mendojnë. Duke marrë parasysh atmosferën e frikës në zonat e kontrolluara nga Shteti Islamik, a munden banorët të thonë çfarë mendojnë në të vërtetë? Henry Potts, ekspert i sondazheve, ngriti disa pyetje që do t'i vinte për ORB-n për të vlerësuar më mirë vlefshmërinë e sondazhit. Poc tha se është rëndësishme të dihet më shumë se si ORB përbëj të interviston të rastësisht disa njerës në Raka. Poc tha se njerëzit që tregohen të pasinqert në sondazhe krijojnë situatë problematike edhe në perëndim, sepse ata ndonjëherë ndihen në presion social për të përgjigjur atë që mendojnë se anketuesit dëshirojnë ta dëgjojnë. Qartazi situata në zonat e kontroluara nga shteti islamik është shumë e rrezikshme, tha Poc.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës i ka dënuar aktet e dhunshme të zhvilluara sot nga deputetet e opozitës në seancën e Kuvendit të Kosovës, ku kryeministri Isa Mustafa po informonte deputetet dhe qytetarët e Kosovës lidhur me marrëveshjet e arritura në Bruksel. Më tutje, në një njoftim për media, thuhet se Qeveria e Republikës së Kosovës vlerëson se të gjithë kanë për detyrim të përmbahen nga aktet e dhunës dhe të shmangin veprimet që i tej kalojnë në format të demokratike të opozitarizmit, të cilat i dëmtojnë interesat e Republikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është qelluar me vezë derisa ka nisur të raportojë para Kuvendit të Kosovës për marrëveshjet e arritura me Serbinë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga po ashtu e ka dënuar sulmin kundër kryeministrit Isa Mustafa gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës. Përmes një komunikate për media, ajo ka thënë se një sulm i tillë është i papranueshëm dhe në kundërshtim me frymën e demokracisë. Deputetët e opozitës janë dalë në gënjeshtrën Isa Mustafës, përmes së cilës ai synonte që edhe një herë të gënjejë qytetarët dhe deputetët për marrëveshjet e Brukselit. Thuhet në një komunikat të sotme televizijës Vetëvendosje lidhur me zhvillimet në Kuvendin e Kosovës. Isa Mustafa sërish po i trajton deputetët dhe qytetarët si të padijshëm. Veprimet e tij janë tallje dhe shpërfillje e Kuvendit, ashtu siç marrëveshjet e Brukselit janë rënim i Republikës, thuhet në postimin e Vetëvendosjes në rrjetin Facebook. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian në Bruksel e kanë miratuar me shumicë votash rezolutën për shpërndarjen e migrantëve në shtetet anëtare. Presidenca e Luksemburgut, që e kryeson Bashkimin Evropian, sot në rrjetin Twitter ka njoftuar se vendimi për risistemimin për 120.000 vet u miratua sot me shumicë të madhe të vendeve anëtare. Ministri i brendshëm i Çekisë Milan Hovanec tha se Çekia, Hungaria, Rumania dhe Slovakia kanë votuar kundër planit, ndërsa Finlanda ka abstenuar. Në Kroaci janë përleshur policia dhe imigrantët. Problemet filluan sot herët në mëngjes në kampin e ri tranzitor në fshatin Opatovac, ku migrantët ishin vërsulur në dalje në numër shumë të madh se policia. Njerëzit të brenda kampit i okupuan daljet dhe kërkuan të largohen, pasi atyre u ishte premtuar se do të qëndronin vetëm 24 orë dhe pastaj do të lejoheshin të vazhdojnë rrugën e tyre. Policia i ka kthyer prapa grupet e migrantëve nga të dy anët e daljeve, por tensionet ishin të larta. Policia e Kosovës, pas hetimeve intensive të kryera për disa muaj, lidhur me veprimtarinë kriminale të një grupi të organizuar, që në vazhdimsi merri me kontrabandim të migrantëve për në shtetet e Bashkimit Evropian, sot në rajonin e Gjilanit dhe Ferizajt e kanë ndërmarrë një operacion policor, me çrast janë arrestuar 4 persona të dyshuar dhe janë kontrolluar shtëpitë dhe objektet përcjellëse të tyre. Të dyshuarit në bashkëpunim edhe me të dyshuar të tjerë kanë arritur në mënyrë të organizuar të kontrabandojnë persona nga Kosova në drejtim të shteteve të BE-s për përfitime materiale të kundërlishme, ka njoftuar policia e Kosovës. Procesi gjyqësor i profilit të lartë kundër pilotes ukrainase Nadia Savchenko ka filluar sot në një gjykatë në Rusi. Savchenko akuzohet për involvim në vrasjen e dy gazetarëve rus në pjesën lindore të ukrainase në vitin 2014. Savchenko në dëgjimin e sotëm tha se nuk ndjehet fajtore lidhur me akuzat. Ajo i ka kaluar më tepër se 80 ditë në grevurie në shenjë proteste kundër burgosjes së saj. Ukraina, grupet për të drejtat e njeriut dhe qeveritë perëndimore kanë kërkuar lirimin e pilotës Savchenko. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se mbetja Ukrainës jashtë aleancës ushtarake të NATO-s ishte politike kriminale, të cilën tash qeveria e tij është e gatshme ta përmirësojë. Megjithatë, ai theksoi se i takon votës popullore që të vendosë për antarësim në aleancë. Këto komente ai bëri në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Ukrainës, në të cilën ka marrë pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.